Деплияр азатлык радиосы. Эртеңиз кайрыл болсун форматлы радио диңлейчилер. Шуун 2016 жылын 2-нче июнь хептенин пенсенбе күнү. Хабарлар үндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гүзел Худайбердиев алып барыйарын. Шуунку программабызда Германиянын парламентинин бир асыр мындан озор Осман империясынын эрмендерин кырылмагынын геноцид өкмүндө карар эдилмегине теретмеги метелянын дашындагы халкара катмагарышылыктары эне күчтөндүрдү.
Evet, yani bir kere bu oylama çok saçma bir oylama, olmayan.
Türkmenistan'ın dışişleri işler ministrinin yol başçılığındaki resmi toparı 20 yılın devamında İsrail'e ilkinci edek sefer etti.
Meredif, İsrail'in premier ministri ve dışişleri işler ministri Benjamin Netanyahu, yurdun kanun çıkarıcı organı Knesset'in yukarı dereceli ağdası Zeyf Elkin ve dışişleri işler ministerliğinin baş müdiri Dori Gold ile duruşup değişikli gepleşikler geçirdi.
Gazprom, Türkmenistan ve gaz yoldağındaki yapmakarşılıklar var arada gepleşiklere tayarlık bildirdi.
Bu arada Gazprom'un dolandırısının basılığının orındatarı Aleksandr Medvedev, Moskva'da orınolan Medvedev yığınlığının devamında kıçkısında aittı.
Şun biz bu evveliki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı teyzeliklerle tanış olun. Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım, Germaniya'nın parlamentinin Osman İmperiyası'nda Ermenilerin köpçülüklüğün kırılmağını genosid hükmünde kırar etmek var adakı rezolüciyasını gelişiksiz deyip atlandırdı ve onun kabul edilmeğinin İki tarafın katnaşıkları deper yetirip bilecektigini belledi. Germaniyanın kanun çıkarıcılarının bir asır mundan ozal Osman İmperiyasında 1,5 milyon Ermeniyinin Türk güçler tarafından kırılmağı var adı simbolik rezolüciyanı 2-nji iyunda kabul etmegine karşılar Yıldırım 1-nji iyunda eden bu çıkışında şu heptenin başında Türkiye'nin premier ministri Recep Tayyip Erdoğan'ın aydınlarını kaytaladı. Erdoğan 31-nji mayda eden çıkışında rezolüciyanın kabul edilmeginin Ankara'nın ve Birliğinin arasında diplomatik siyasi sevda ve harbi katnaşıklara ziyan yetirip bilecektigini belledi. Geçen asırın başında Osman Türklerinin 1,5 milyon Ermeniyini öldürmegi ve deportasiya etmegi bilen bağlı yagdaya köp tarihçiler ve ençime yurt genosid hükmünde seredýärler. Talibanın sevişicileri günde or Ovan vilayetinin suuduna hücum edip polisiya bilen çaknaşığında 10 adamın şol sanda 5 parahat yaşayacağının hem bir polisiya vekilinin ölümüne sebep buldular. İçeri İşler Ministerliği 1-nji iyunda Gazni şehrinde bolan hücumi 5 terrorçinin amala aşıranlığına etti. Vilayet hakiminin metbuat vekili başta öz canından geçen hücumçinin suudun girilgesinde özünü partladığını izyanı 3 hücumçinin bina girenliğini haber verdi. İçeri İşler Министрлиги дөрөн ок атышыкта hücumçilerin hufsuluk güçleri tarafından atılıp öldürülenligini aytdı. Associated Press agentligine göre hücumun jogapkärçiligini Taliban guramasy öz üstüne aldı. Birleşen Milletler Guramasının UNICEF Çağalar Agentliği hükümet güçleri Faluca şehrine eylemek koyunca sevaş alıp bariyarka şehirde adından 20 bin çağanın qabavda qalyanlığına etdi. Biz aşı zorluklu yağdayda çağaların qorugu arada aladılan yarıs deyip UNICEF Agentliğinin Iraqdaki vekili Peter Hopkins 1-nji iyunda edin beyannamasında etdi. Qabavdaki şehirde çağaları mecburluk bilen sevaşları çekilmek tövekkülçülüğü avanyar deyip ol bellediği şeylerde Onun sözlerine göre çağaların şehirden ekdilen yağdayında olur öz maşkalarından cıda düşmek. Tövekkülçülüğüne hemse de var bolyarlar. Irak'ın güçleri işleri tövekkülçülerinin ve Birleşen Ştatların yol başçılığındaki koalisyanın hova hücumlarına dayanmak bilen 23. mayda Faluca şehirini tövekkülçülerin elinden almak boyunca çarelerine başladılar. Kırgızstan'ın prezidenti Almazbek Atambayev suuda beren tanimal adam hukuklaryny goraýjy özüniň milli howpsuzlyk boýunça komitete sorag çağrylandygyny aýtdy. Bişkek derleşýän bir dünýä Kırgızstan atly guramanyň müderi Tölekan Ismaýylowanyň 1-nji iýunda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol milli howpsuzlyk komitetiniň talabyny berjä etmekden boýun gaçyrypdyr. Ismaýylowa bu çaklygyň bekanunlygyny aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy özüniň sorag çağrylmagynyň sebäbini Profesional işleri bilen bağlaştırýar. Ismaýylowa we adam hukuklaryny goraýjy bir tanymal gyrgyz aktivisti Aziza Abdurasulowa prezident Atambayewiň geçen aýda özlerini sabotajçy atlandyrmagy üçin ony ýangy ýakynda suwda berdiler. Ismaýylowanyň topary we Abdurasulowa gyrgyz häkimetlerini 2010-njy ýylda ýurdun gün ortasynda etnik özüklerin hem gyrgyzlaryň arasynda bolan zorlukly çaknaşyklar bilen bagly jinayet işleriniň ençemesine garamak bilen bağlılıkta şovsuzluklar için tanqid ettiler. Birleşen Ştatlar şöylen Tomson'da Evropada bolup biljek terrorçylyklı hüjümler barada öz raýatlaryna duýduruş berdi. Maglumatda görkezilen nişanlaryň arasında Evropanyň Fransiýada boljak futbol çempionaty agzaldy. Bir aýlap dowam etjek Euro 2016 ýarışy 10-njy iýunda Parijde başlanar. Oňa 2 million çemesi adamyň gatnaşşygy çak edilýär. Evropanyň howpsuzlygy bilen bagly aladalanmalar geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde bolan terrorçylyklı hüjümlerden soň ýokary bolmagynda galýar. Şol hücum zerarlı 130 adam vefat bolupdy. Biz Birleşen Ştatlaryň raýatlaryny Ýewropada uly çäherlere, tiýahatçylyk yerlerine, restoranlara, söwda merkezlerine we transportda gönükdirilen potensial terrorçylyk howpy barada hüşgär edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 31-nji maýda tiýahatçylyk boýunça çäwedeni duýduruşunda aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.